galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa galabnimo jimcaa bisha noofembar waa 20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiraarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomaly.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno hannaanka doorashada soo socota ee soomaaliya iyo kalsoonida lagu qabi karo.
Dii hadda aanan doorashada isla aqbalin, isla jaan qaadin, sida loo qabanayo aanu ku heshiin, waxa kasoo baxayaanu kuma heshiin doono.
Waxaad moodaa sida hadda waxu socdaana si aada u gaabisa inay tahay. Waxaa dhici karta in loo baahdo beeshii caalamku inay haddana isu soo qoor qabato.
Aniga ma arko cabashada meesha ay ka muuqataa. Waxa kale hadda laga sii fiirfiiriyo guddiga ama critic lagu sii sameeyo oo ima muuqato.
Waxaa kaloo nu idiin haynaa warbixin ku saabsan beesha caalamku dhinacyada Soomaaliya ugu baaqday in hannaanka doorashadu noqdo mid loo dhan yahay oo ay raalli ku wada yihiin dhinacyadu.
Muraha islaamka iyo qodobo kale waad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa weerar afka ay ku qaaday madaxweynaha xafiiska jooga Khamiistii kadib markii uu diiday inuu aqbalo in looga guuleystay doorashadii November 3-deedii iyo in kooxdiisii kala guurka ka shaqaynaysay ka hor istaagay inay helaan warbixinno muhiima oo dowladeed oo ku saabsan cudurka South America ee coronavirus. Biden ayaa yiri way adag tahay in la fahmo sida uu ninkan u fakaro. waxa uu Joe Biden intaasi ku daray in uu kalsooni ku qabo in Trump uu ogsoon yahay inuusan guuleysanin isla mar ahaantaasina aanu awoodin inuu guuleysto. madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in iyaga la dhaarin doono January 20-keeda. Biden ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii kulan dhinaca videogahi uu la yeeshay 10 gudoomiye gobol oo kasoo kala jeeda xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmiyey hogaamiyeyaasha jamhuuriga iyo sharci dejinta ee gobolka Michigan xilli uu sii wado ololihiisa ku aadan in laga laabto natiijadii doorashada ee November 3-deedii. dhinaca kale, madaxweynaha dooran Joe Biden ayaa la filayay in isaguna kulamo uu la qaato hogaamiyeyaasha dimuqraadiga ee Kongareeska, afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha laga tirada badan yahay senatka Jack Schumer kadib markii uu isbuucii intiisa badan waqti ku bixiyey la taliyaashiisa xilli uu qorsheynayo in uu soo dhiso maamulkiisa. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, istaraatiijiyadii ugu dambeysay ee ololaha Trump ayaa 3 qof oo ehel la ahi qorshayaashaasi waxa ay sheegeen in la doonayo in laga dhaadhiciyo sharci dejiyeyaasha jamhuuriga ee maamula gobollada lagu hardamay ee sida Michigan iyo Pennsylvania ee uu Biden ku guuleystay inay meesha natiijadaasi doorashada ka saaraan oo dhinaca Trump u weeciyaan. isku daygii Trump ee ku aadanaa in dib looga laabto natiijada doorashada iyadoo dhinaca maxkamadaha la marayo iyo in dib loo tiriyo codadka ayaa waxoogaa horumar laga sameeyey. gobolka Georgia ayaa codadka ku dhow 5 milyan gacan lagu tiriyey kadib markii sidaasi uu dalbaday madaxweyne Trump ololihiisa, halkaas oo mar kale la xaqiijiyey inuu ku guuleystay Biden. waxaase qaadiyaal ku sugan 3 gobol ay diideen isku dayga ololaha Trump ee ku aadan in dib loo tiriyo codadka guud ahaanba. dowladda Ruushka ayaa maanta Jimcaha waxa ay xukuntay nin lagu tuhmayo in uu sir u dirayey hay-adda CIA ee dalka Mareykanka. ninkan ayaa lagu xukumay 13 sano xabsi ah sida ay warisay wakaaladda wararka ee dalka Ruushka. waxaa dowladda Ruushka ku eedeysay ninkaasi isla mar ahaantaasina ku heshay dambiga in uu sir u gudbinayey CIA ee Mareykanka. maxkamadda Berenice ee ku taalla koonfur galbeed Moscow ayaa ku heshay Yuri Eshenko qiyaano qaran isla mar ahaantaasina xabsi 13 sano soo qaadan doono. warkii dunida dhegeystayaal wargeynta.
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida inala socotiinaya halkaas aad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. رئيس الوزاري ورئيس الصومالي حسن علي خيره ومدير الصومالي كمغناعية مانتا مركي وديب وقل نقضي مقالة مغدشة كدقي إن دورة شدة ديب لوردقو أما بايكو دعضو النظام عن هشيس لغوة هين وآي الصومالي أرنتا سيوهر سيدي كرتو خطر وحانو الشيغي إن دورة شدة وديب لوردقا إكياني كرتو قلالا سهر لغو كد عدالكا وريها فيه وي عبدقادر محمد عبدالله أيا وربحنتا مغدشة كصودري
Raisul Saarihi hore Soomaaliya Hassan Ali Khayre oo dib ugu soo laabtay Muqdisho markii ugu horeysana la hadlay wariyasha iyo taageerayaal ku soo dhaweeyay magaalada ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka maanta uu marayo. Hassan Ali Khayre Raisul Saarihi hore Soomaaliya soo hadal qaaday arrinta doorashada ayaa xusay in mowqifkiisa siyaasadeed uu adaa kaas oo ahaa in doorashada ku dhacdo waqtigeeda. Doorashada ayuu sheegay inay noqoto mid wada ogol ah oo dhammaan saamilayda siyaasadda heshiiska ku yihiin. Hassan Ali Khayre Raisul Wasaaraha ee Soomaaliya ayaa ka digay doorasho lagu murusan yahay hadii ay dhacdo inay keenin karayso awaaqib xumo ka dhalata taas oo aan loo baahneen. Wuxuu soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dagaalka hadda ka socda Ethiopia inay sabab u tahay doorasho lagu murmay ama doorasho dib loo dhigay. Raisul Wasaaraha ee Soomaaliya Hassan Ali Khayre oo tan iyo markii xilka ay ka qaadeen mudanayaasha golaha shacabka ka soo muuqan fagaarayaasha warbaahinta aan la hadlin ayaa maanta si weyn kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo.
Warbixintaasi ku saabsan hadalka Raisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya oo intaasi ka faahfaahsan waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena soo socota caawa. Beesha caalamka ayaa xalay ta soo saartay bayaan ay ku boorinaysa dhinacyada siyaasadda Soomaaliya in hanaanka doorashadu noqdo mid dhammaan dhinacyadu raalli ku yihiin. Bayaankaasi waxay noo soo koobayay Jacfer Kukaay.
Beesha caalamka ayaa bayaan ay xalay soo saareen waxa ay si aada isku dultaageen in guddiyada iyo hanaanka doorashada Soomaaliya ay noqdaan kuwa ay dhammaan dhinacyadu raalli ka yihiin. Bayaanka ayaa lagu yiri arrimaha ku saabsan codeynta doorashada 2022-2023 ee heer federaal waxaanu carabka ku adkaynaynaa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo jawiga wadar ogolka kaas oo horseeday heshiisyo la gaaray intii lagu guda jiray wada tashiyadii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ee ka kala dhacay Duusamareeb iyo Muqdisho. Waxaan dhiirri gelinaynaa bay yiraahdeen wada hadal waara oo ku jaan go'aan habka shaqo ee u degsan golaha wada tashiga qaranka. Wada hadalkaas oo lala yeesho saamilayda kale ee muhiimka ah si geedi socodka doorashada loogu sii ilaaliyo tubtiisa uuna u noqdo mid loo wada dhan yahay. Waxaanu si gaara u sii adkaynaynaaba bayaanka ay beesha caalamku soo saareen lagu yiri in xaqiijinta wadar ogol laga gaaro dhismaha guddiyada maamulka doorashooyinka oo ay tahay in 30% ay ku jiraan matalaada haweenka iyo xal laga gaaro khilaafaadka ku saabsan sida codbixinta doorashada federaalku ay uga dhacayso gobolka Gedo iyo xal u helidda kuraasta loo qoondeeyey beelaha Soomaaliland ay muhiim u yihiin daahfurnaanta, sharciyadda, suurtagalnimada iyo hirgelin waqtigeeda ku dhacda ee geedi socodka doorashada. Waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, guddiyada maamulka doorashooyinka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka si loo xaqiijiyo in ugu yaraan 30% xildhibaanada iyo senatarrada ka imanaya beel kasta ay yihiin haween isla markaana doorashadu ay ku dhacdo waqtigeeda. Waxaanu sii wadi doonaa inaanu la shaqayno dhammaan saamilayda Soomaaliyeed si aanu ugu doodno hirgelin hufan oo la hirgeliyo doorasho federaala oo nabdoon laguna kalsoon yahay oo ay hoggaankeeda leeyihiin dadka Soomaaliyeed, taas oo ku salaysan wadar ogol iyo ballanqaadyadii uu sameeyey golaha wada tashiga qaranka. Bayaankan waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, Canada, Denmark, Djibouti, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Jarmalka, Urugoboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Holland, Norway, Qatar, Sweden, Switzerland, Turki, boqortooyada midowday ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay.
Mahadsanid Jacfar Kukaay oo warbixintaasi noo soo koobayay.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqlaadda todobaadka oo aan ku eegno hanaanka doorashada soo socota ee Soomaaliya iyo kalsoonida lagu qabi karo. Barnaamijkaasina waxaa magaalada Muqdisho noogu diyaariyay wariyahana Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno arrimaha ku saabsan doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dhawaan dalka ka dhacaan iyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran doorashadaasi oo ay ka mid tahay sidii qaab daahfurnaana oo ay cadaaladdu ku dheehan tahay ay ugu qabsoomi lahayd. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya, Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Umadda, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Haddii aan ku bilaabo Ismaaciil Axmed Nuur, sidee u aragtaa qaabka uu xilligan u soconayo diyaargarowga loogu jiro arrimaha doorashooyinka dadban ee uu dalku aadayo?
Walaahi aad ugu mahadsantahay horta inaad ugu marti qaadid barnaamijkan. Midaada kale ma hore ayaa loo go'aamiyey in doorasho loo dhaqaaqo mar hore inay bilaabatay ahayd sida jadwalku ahaa, laakiin waxaa moodaa inuu jadwalkii dib ooga dhacay. Laakiin guddigii doorashada waxaan ognahay in la magacaabay oo heer federaal, guddiyadii heer state-na la magacaabay intooda badan, inkastoo maamul goboleedyada qaar ay xarsan yihiin. Laakiin waxaan ognahay in guddigii doorashada ee federaalka Muqdisho ay isugu imaadeen oo shalay iyo la isu keenay, inkastoo weli qaar ay ka maqan yihiin, oo loo bilaabayo seminaar sidii hawsha loo qaban lahaa, wixii ka dambeeyana in la gudageli doono doorashada sanatarada aqalka sare lagu hormari doono. Anigu waqti uu iska jiitami doonaa, laakiinse hadda waxaa moodaa in doorashadii loo dhaqaaqay oo ay bilaaban doonto, saan ku rajo weyna.
Professor Xasan Sheekh Cali Nuur, qaabka aragtidaada ku aadan sida diyaar garowgu u socdo xilligan doorashooyinka lagu wado inay dalka dhacaan, howlaha diyaar garowgu iyo dhaqdhaqaaqa siday u socdaan?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Guud ahaan waxaan salaamaa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhisanaysa salaan dabadeed. Dabcan madaxda dowladda dhexe iyo goboladu waa ku heshiiyeen dalkan inay ka dhacdo doorasho dadban heshiis lagu yahay, loo dhan yahay, si waxa kasoo baxay u noqdaan wax laisla ogolyahay. Dabcan hawsha sidii ay u qoreedo warqadda ay ugu qoreen hawsha uma socoto, laakiin sidaasoo ay tahay weli haddana wax aan hadda ka qaylino weyn oo aan dhahno dhibkaasaa jira ma jiro. Waana fiicnaa laheyd sida warqadda wax loogu qoray oo loogu heshiiyey hawsha inay u socoto. Saas darteed waxaan tala usoo jeedin lahay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in lagu dhaqmo, la raaco, la fuliyo heshiiskii lagu heshiiyey si doorashadu ay u noqoto doorasho loo dhan yahay. Doorasho loo dhan yahay waxaan uga dan leeyahay waxa kasoo baxa waxaa la rabaa inay noqdaan, waxaan isla aqbalno, isla ogolnahay. Waxaan macnaha aan u jeedaa haddii hadda aanan doorashada isla aqbalin, isla jaanqaadin sida loo qabanayo aana ku heshiin, waxa kasoo baxayaan kuma heshiin doono.
Shirwac, aragtidaada hadda sidee u socdaan dhaqdhaqaaqa arrimaha doorashooyinka la wada inay dhacaan marka aad fiiriso diyaar garowga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexda?
Waa mahadsan tahay akhyaartuna waa salaaman yihiin iyo dadka dhageysan doonaba. Waxaad moodaa sida hadda wax u socdaana si aada u gaabisa inay tahay, oo maxaa waayna soo xasuusinayda markii shirkii labaad dhusamareeb u dhammaaday waxaa lagu heshiiyey in guddi la magacaabo. Waxaa la magacaabay guddigii iyadoo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland ay ka maqan yihiin. Waxaa hoteelka hadda la yiraahdo dukaale lagu xareeyey iyadoo labadaasi ergo ay maqan yihiin. Hadda waxaad moodaa sidii oo kale inay iyaduna socoto. Marka hadday sidaas u dhacday, waxa xigaya waxa waa dana madaxdii isu yimaada oo isu heshiiyey. Haday marka sidaa u dhacdo waxa weeyaan waa dib u dhac baa imaanaya. Waxaa dhici karta in loo baahdo beeshii caalamku inay haddana isu soo qoor qabato. Marka hadda sida wax ku bilowdeen waa daah waa jira sida saaxiibada ay sheegeen, laakiin daahaasi waxa weeyaan labadaas arrimood oo ku xiran: guddigii oo la xareeyey isagoo kala maqan, isagoo Puntland iyo Jubaland ay ergadoodii ay maqan tahay maxuu ahaa aqalkii sare madaxdiisii gudoomiyihiisii uu ka cabanayo sida uu socdaan marka aad fiirido waxa soo dhan waxa weeyaan waa bilow jirro ku bilowday
wamaasantahay Ismaaciil Axmed Nuur muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxay kalsooni darro ay mucaaradku ka muujinayeen gudiga doorashooyinka dawladdu magacaawday marka maxaa keenay kalsooni darradaas maxaa shaq ka qaldan gudiga dhawaan la soo magacaabay doorashooyinka
walaal horta Xasan Kaafi waxa ogtahay gudi doorashada dadan la qabtay leer oo maamul goboleedana ay qaar keenayaan dawladda dhexana inta kale ay ku dareyso maamul goboleedadii way keenan intoodii dawladdu dhexana inteedii way ku dartay aniga ma arko cabashada meesha ay ka muuqataa waayo si alaali sidii ay nimankii mucaaradka ahaa rabeen oo waliba khaasatan dawlad goboleedyada madaxdooda ay rabeen mar hadii la sameeyay waxa kale hadda laga sii fiiriyo gudiga ama critic lagu sii sameeyo oo ima muuqato ana waxaan u arkaa in maadaama shalay lagu eedeynayo madaxda dawladda dhexe inay iyagu rabaan inay waqtiga dhumiyaan oo waqti ku darsadaan bedelkeedii hadda waxaa tuun ku jira in maamul goboleedyada labada maamul goboleed ee ka maqan hadda meesha inay iyagu lug jiidayaan oo rabaan doorashada in dib u dhacdo gudiga horta weli wax hadda lagu dhaliilo ilaa qofku markuu shaqo qabtaa la dhaliili karaa ama la amaani karaa haduu shaqadiisa ka soo baxay anigu waxaan u arkaa gudigan wuxuu ku yimid horta dariiqii lagu heshiiyey heshiiskii madaxweynaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay galeen middaada kale dowlad goboleed walba isaga ayaa samaysanayo gudi hoosaad maamula doorashada stateskaas ka dhacayso gudina waxma doortay ergo ayaa xildhibaan walba soo dooranayso anigu waxaan arkaa gudigaas wax ka khaldan inaysan jirin haddii lagu arko wax dhaliilo ahna nidaam waxaa loo sameeyey gudi khilaafaad ah waa laga qaylin karaa waa haddii cabasho ay jirto waa laga sheegan karaa laakiin waa markii hol la hol galo laakiin hadda wax laga sheego anigu waa dambi aan u arkaa waa khalad in hadda wax laga sheegaa oo marmarsiyo laga dhigtaa haddana waqti dambe sii dhumo
haye professor Xasan Sheikh haddii aad ka jawaabto isla su'aashan
asal ahaan intaan gudiga askar inay yihiin inay shaqaaleeyeen intaan aadin shuruucda ama qawaaniinta la maraayo dadka maamulaya marka doorasho la aadayo kalsoonida lagu qabo waa qaybta abuureysa doorashada wixii kasoo baxa in loo aqbalo inay yeestaan sharciyad marka saas darteed cid kasta oo doorasho qabanaysa meeshay doontaa joogto caalamka dushiisa waxaa laga rabaa dadka doorashada qabanaya iyo qawaaniinta lagu qabanayo iyo xeerka la marayo iyo farsamada la adeegsanayo iyo waqtiga la qabanayo iyo goorta la qabanayo inay noqdaan mid guud ahaan laysla ogol yahay mucaaridna ma ahan waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed oo dowladdan iyo dalkan iskale inay u arkaan wax socda inay yihiin wax sax ah luqad qaraad hadaan ku sheego oo raalaha leega ahaado shaqada hadda socota waxaa la dhahaa input waaye waxa kasoo baxayana output la dhahaa outputkaas oo hadhowto natiijada ay u dhamaan doonto ah golaha shacabiga iyo madaxweynaha la dooran doono waxaa la rabaa in dadka Soomaaliyeed aqligooda iyo quluubtooda u arkaan wuxuu inay sax yihiin marka arintu waa ka weyntaa mucaarid iyo mucaaradama ka weyntaa aniga mucaarid ma ihiin maafidnimii macallimaan ahay jaamacadeed waxaan rabaa inaan ku qanco oon u jeedo doorashada dhacaysa inay tahay doorasho loo siman yahay oo ninka kursiga ku fadhiya iyo ka raba inuu kala wareego ay fursadoodu ay siman tahay
shirwac cabashada laga muujinayo gudiga doorashooyinku maxay ku salaysan tahay
gudiga ma aha waxaa laga qaylinayaa waxa waaye heshiiskii qaybo ka mid a in la jabiyey oo ay ka mid ahay qodob baa jira dhahayay gudigu waa inuu noqdaa dhexdhexaad habraaca qodobka labaad inuu yahay ayaanu malaynayaa waxa laga qaylinayaa marka taas waaye ma aha hebelaa ku jira iyo heblaaya ku jirta iyo ma aha qodobkaasina waxa weeyaan doorasho kasta ama ha dadbanaato ama ha toosnaato waxa weeyaan muhiima u yahay dadka maamulaya doorashadu waa inay noqdaan sidii rofesorku u sheegay dad dhexdhexaad ah aamin lagu qabo muxuu ah qofka codka bixinaya iyo midka la siinayo labada qofood oo tartamaysa waxaasoo dhan waa inay yaqaanaan ay ku kalsoon yihiin marka hadda kalsoonidaasaa dhaawacan dhibaatooyinka hadda jirta waxa weeyaan kalsoonidaasa durba dhaawacantay marka haday dhaawacantay waxay u baahan yihiin in dib loo dhayo tan u leeyahay su'aalaha u soo qaataan leeyahay wadadii hore ayay weegtahay wadadaani waxa waa ma muuqato ilaa hadda waa laga yaabaa in wax dhaqdhaqaaq qarsoon oo aanan anaga ogeyn inuu socdo waa dhici karta laakiin sida taa loo dhayay ma muuqato wax muuqda ma marka shakhsiyaadka waxa ka horeeyay heshiiskii qodob kamid ah la jeebiyay qodobkaasi marka waa in dib loo saxaa
Ismaaciil Axmed Nuur meelaha sidoo kale cabashadu ay ka jirto waxa kamid ah gudiga soo xulay xildhibaanada waqooyi ee kuraastooda lagu dooranayo magaalada Muqdisho arintaasii oo gudoomiyaha aqalka sarena uu sheegay in halnaan qaldan loo maray marka sidee taas loo aragtaa
wallahi aniga aragtahaan waxa ila muuqataa waa maqleynay gudoomiyaha aqalka sare inuu cabasho ka muujiyay laakiin gudoomiyaha aqalka sare uu joogay shirkii madaxweynayaasha gobolada iyo madaxweynaha dowladda dhexe markay joogeen aqalka sarana wuxuu wakiil ka yahay dowlad goboleedyada madaxweynayaashii dowlad goboleedyada iyo markii la fadhiyay oo heshiiska la qoray ayaa cali ay ahayd in faahfaahin klaus lagu daro ah cidda soo xulaysa hadii marka waqtigaas laga soo tagay oo heshiiska uu sidaa u dhacay ee magacaabis talo isaga ayaga iyo siyaasiyiinta kalaba way lahaayeen laakiinse magacaabista anigu waxaan qabaa xukuumadda iskale sidaasayna ahaan jirtay oo teeramkii hore xasan sheekh oo madaxweynaha doorashada 2019 lagu soo magacaabay marka waxaan qabaa arin inaysan ahayn hadda yacni weyn oo dhibaato keeni karta xukuumadda magacaabisteeda iska lahayd dadka la magacaabayna waa un dad ka socda meeshaas oo hadda dad kale anigu uma arko marka waxaan qabaa wixii haddiiba heshiiska markii loo fadhiyey aan lagu darin oon laga fikirin oon laga sii la sii yacni faahfaahinin hadda in laga sii daba hadlaa waa ka dabatuur
Professor Xasan Sheekh sidee u aragtaa arrimaha ku aadan kuraasta xildhibaanada waqooyi ee uu muranku ka jiro
maadaama aysan walaalaha waqooyiga Soomaaliya ka mid aysan maamul goboleed oo difaacaya oo xaqoodi qaadaya aysan lahayn macnaheeda in xamr lagu abuse gareeyo ma oo dowladnimo loo sheegto ma oo anaa ku magacaabo la dhaanayna totally waxaan ka soo horjeedaa in maadaama aysan dowlad lahayn loo dowladeeyo oo kaligood meel inta la gashado luuq la gashado sida la rabo laga yeelo waxaan la rabaa dadka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuquuqdooda si loogu ilaaliyo jiritaanka Soomaaliya iyo guud ahaan oo markaas ay dhacdo in xuquuqdooda si ay u ismaamulaan laga dhaxbaxo aan doorashadii koreys anigu taasan xamar joogi taasi of course waxa magacaabay jawaari ama magacaabay jawaari xukuumadu ka tirsanay waa dhig kara laakiin jawaari hay'ad fulin ma ahayn madaxweynana ma ahayn ra'iisul wasaarana ma ahayn heshiis ma ahayd oo leesla gaaray oo lamsama oo maamul goboleedyada ahayd marka hay'ad fulinka ee Soomaaliya oo ayadu ah mid darabta inay tirada ku soo laabato sida la ogyahay inay iyadu ay magacaawdo oo dowlad la'aan ay noqotay kaga faa'iideysato arrinkaasi ma qabo saad darteed waxaa la iska rabaa maamul goboleedyada iyo dadka wax gartay Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuquuqda walaalahan reer waqooyi inta ay ka imaanayaan dad oo miisaan kale oo xuquuqdooda difaaca kara oo laga daayo dhibaatada iyo abuusinka waxaan qabaa inayna sax ahayn inuu ra'iisul wasaaruhu soo magacaabo ama madaxweynuhu soo magacaabo ama hay'adda fulinta ay soo magacaawdo dadkaas waa in si gaar oo madax bannaan loo madax baneeyo dhammaastiin waxa inuu u dhowdahay inuu cabdi xaashi odagaas iyo odayaasha lamid oo ayaga dhexdooda ay ismaamulaan ku facada baasha
shirwac bulshada rayidka ayaa ka mid tahay dooda ka aloosan kuraasta gobolada waqooyina waa la socotaa haddii aad dadka ku dhageysanayo u sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha la isku hayo
haddii aad fiirido media ama saxaafadda baryahan waxaad arkaydaa arrintu cabdi xaashim ah arrintu waxa waaye walaalaheen reer waqooyi ee maanta xamar jooga ayaa laba kooxood ah koox xukunka ku fadhida iyo koox bannaanka ka joogta haddaad u fiirido masala ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ayaa qaylinaya waxaa sidoo kale to dood qaba maxuu ahaay waliba sharci ku saleysan gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare maareeye oo shalay maahan doorada wasiirka warfafinta ahaa ayaa isaguna maaragtay hadda soo taagan marka waxa weeyaan wax ishayaa horta waxa waaye walaalaheen reer waqooyi xamar joogay ee dowladahan kamidka ahaaba isqabtay laba gruub waaye su-aashu marka waxa waaye see wax loogu qaybiyaa sharcigana waafaqsan haddaysan sharciga waafaqsanayn de dabcan waxa weeyaan xalaal ma noqonayso sida sharciga waafaqsan oo muxuu ahay iyo inay iyagu heshiis ku noqdaan oo labadii qolaba la qanciyay waay hadii heer uqooyiga xana la jooga xamar waxa loo haystaa oo dad badan ay aaminsan yihiin inay yihiin dad midnimadii u ah maxuu aha mataqaana geed fadhi u ah marka hadii aynu rajo weyn ka qabno in dadkii Soomaaliyeed isku soo noqdaan oo ay heshiiyaan waa in sidan laga daayaa sidan in laga daayo waa oo labada dhinac ay wada fariistaan ay la soo baxaan ergo ay iyagu ku kalsoon yihiin gudi ay la soo baxaan gudigaasina marka uu xulo ergadi iyagaana naga aqoo og qaabka ay wax u qaybsadaan iyaga naga aqoo marka sabab ma aragtay hadda arintaasii loogu faradeeyay ma muuqato marka waxaan soo jeedin lahaa in reer uqooyiga la isu daayo iyagu ay la soo baxaan ergadooda iyo gudigii u maamul lahaa ka bacdina ay xushaan waxa dawlad goob kor joogto ah ku lahaato gudigu ha ku lahaado laakiin faragelin arintaas arin u baahan ma
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan iminka inagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno arrimaha ku saabsan doorashooyinka dadban ee la rajaynayo inay dhowaan dalka ka dhacaan waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanadii baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya Professor Xasan Sheikh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed waqtigii la shaaciyay in howlaha doorashooyinku ay bilowdaan waxa ay ku beegnayd horaanta bisha aynu ku jirno taasina iminka ma aanay suura gelin haddaba arintaasi dib u dhac intee leeg ayay ku keeni kartaa waqtigii lagu waday inay doorashooyinku ku qabsoomaan Ansiyo Ismaaciil
waa suuragal hawsa maadaama dib u dhac hore uu dhacay hawshiina hadda aysan weli bilaaban oo hadda bilow ay tahay inuu jiitamo waqtiga waa laga yaabaa oo dib u dhac u yimaado oo la isla gaaro maaragtay sanadka cusub iyo kasii shisheba marka saan qaba aniga way jiitamaysaa laakiin mar hadday hawshii socoto waxa ay jiitanto waa inta hawshii socoto oo ay kasoo gabagabowayso doorashada xildhibaanada iyo tan aqalka sare
oo maasantaa Professor Xasan Sheikh dib u dhac hadda yimid ma keeni karaan in arrimaha doorashooyinku ay jiitamaan oo dib u sii dhacaan oo waqti kale uu ku darsamo
horta hadii hawshii waqtigii loogu talagalay jadwalkii ay isku raaceen hadduu dhic waayo waxaa dib u dhacaya markii la dooran lahay xildhibaanada hadii xildhibaanadu dib u dhacaan waxaa dib u dhacaya xilliga dooran lahay madaxweynaha marka waa u jeedaa inaan daraga biril aan geli doono laakiin laba arrimood aan rabaa in hawsta ka xariiqo arrinta koowaad hawsta ka xariiqa waxay tahay waqtigu muhiim ma aha dadka Soomaali saacad shanaan bil laba bilood doorashadu hadii dib u dhacdo oo masalan hadii aan dooran lahayn hadaan baarlamaanka aan haysan lahayn koor 27-ka December laakiin ay janaayn la gaarto ama aan madaxweyne aan dooran lahayn 7-da February 2020-ka laakiin ay April la gaarto laakiin aan isla ogolnahay waxa socda wax dhibaato ma laha marka waxaa la rabaa in la ilaaliyo prosesska tusaale ahaan doorashadii hore waxay ahayd inay dhacdo September laakiin waxay dib u dhacday November December January February afar bil dib u dhacday qof wax dhibaato kama imaan laana dadka Soomaali waxay arkayeen prosesku inuu socday oo heshiis lagu ahay marka midda la iska raba waxay tahay 2016-17 doorashadii dhacaysay sida uu nidaamku u socdo isla ogolka ahay ayaa horta loo baahan yahay
haye Shirwac sidee kugu muuqataa gaabiska ka jira arrimaha doorashooyinka
maxuu ahay waqtiga waa la sheegay oo maleynaya Professor Xasan waa sheegay Ismaaciilna waa sheegay iyagaan la qabaa dii hore loo socdo in uu socdo maxuu ama taqaana aysan dhibaato ku jirin oo hawshii lagu ballamay ay sideedii loo qabanayo dadka ay wada socdaan arrinta meesha ku jirta waxa waaye oo walwalka waqtiga keenaysa dadkii ma wada socdaan waaye dadkii hadaysan wada soconin waxa yaala marka laba mushkil taala mushkilu waxa weeyaan waa tan waqtiga midda labaad waayo waqtigu wuxuu muhiim u yahay hawsha la qabanayo waxaa lagu saleeyaa dhowr waxyaabood waxaa lagu saleeyaa dadka qabanaya waqtiga lagu qabanayo waxa imkaniyadka lagu qabanayo ayaa lagu saleeyaa marka hadii waqtigii maxaa u yimaado de wixii kala badanaya dadkii waa badanaya imkaniyadkii lagu qabanayay ama maxuu ahaa dhaqaalihii lagu qabanayay ayaa badanaya waa problem waa dhibaato jirta waaye arrinta kale laakiin muhiimka ah oo loo baahan yahay hadda dadku inay maxuu ahaa mataqaana diirada saaraan waxa waaye war dadkii la rabay ma wada shaqeynayaan dadku wuxuu ka bilaabanayaa dadkii heshiiska gaaray dadkii doorashada galayay, dadkii maxuu ahaa matadaana doorashada maamulayay, dad weynihii rajaynayay doorashadaasi inay wax ka weyn u keento. Intaas ma la isku hayaa waay? Hadaa inta la isku haynin, dib u dhac wax ka weyn baa jira. Taas u baahan ma aragta in laga hadlo. Anigu waxaan qabaa hadda arrinta taageer waa taas waay. Sideeba markale loo soo celiyaa wada shaqayntii iyo wada hadalkii iyo isla ogolkii dadkii markii hore heshiiyay iyo kuwa doorashada galaya?
Aad u mahadsan tahay Ismaaciil Axmed Nuur. Doorashooyinka dadban ee soo socda waxaa wax soo dooran doona erge gaaraysa 101. Marka maxay doorashadani uga duwan tahay tii 2016-kii? Sideese doorashooyinka ugu dhici karaan qaab cadaalada oo musuqmaasuq ka maran?
Wallahi horta doorashadii 16-kii mid dadban ahayd, tanna waa mid dadban, weli wax toosan waa la leeyahay. Marka horta waxay ka duwan tahay maleh, mar hadday isla dadban yihiin, marka waxa kaliya ku kala duwan yihiin waa tirada ergadana. Tii hore 101 ahayd, tanna waa la kordhiyey, waxaa laga dhigay 101. Haddaa fiirisid 101-ga iyo 101-ga, marba dadka voteriska lamar ay sii kordhaan, xoogaa waxaa loo sii dhawaanayaa, waa musuq uu sii yaraanayaa qaba. Aniga weliba waxaan aniga shaqsiyan sii taageersanaa mar haddii doorasho wanaagsan booda la waayo. Heshiiskii koowaad oo la bedelay oo dhuusamareeb lagu gaaray ergada ay 300 laga dhigay, aan aniga taageersanaa. Hadda 101 laga dhigay, waxay ku kala bedelan yihiin lama arko. Musuqmaasuqana wuxuu ku xiran yahay hadba waxaa mas-uuliyadda ay saaran tahay dowlad goboleedyada ay ka dhacayso doorashada, ay dhulkooda ay isteedidooda ay ka dhacayso, ayay saaran tahay mas-uuliyadda inay musuqmaasuq ka hortagaan dadka Soomaaliyeed ee u cadaalad falan, beelaha ay u daayaan ergadooda soo xulashadooda, musharixiinta tartamaysa inaysan u kala eexanin, inay ayagaas ay saaran tahay, sababtoo ah dowladda dhexe rool weynba kuma laha. Markaa fiirisid isteedyada, isteed walba isaga guddoonsaadkiisa qabsada la yiri, isaga ayaa maamulanaya doorashada. Marka madaxdaas waxaan ku buugaabin lahaa aniga inay maaragtay musuqmaasuq yareeyaan intii la yareyn karo.
Waa tahay Profesor Xasan Sheekh Cali, 101 ergo ee wax soo dooranaysa doorashada soo socota, doorashadaas adiga aragtidaada sidee musuqmaasuq looga ilaalin karaa oo ay cadaalad ugu dhici kartaa
Soomaaliya iyo arrimaheeda iyo siyaasadeeda hadda ka socda? Qof Ilaahay abuuro musuqmaasuq iyo laaluush iyo eex ilaali karta malaha. Waxaa la rabaa keliya eexdooda iyo musuqmaasuqooda iyo laaluushkooda inay heshiis ku yihiin oo ina isku dilin oo ayagoo nabad kala arag, si tartiib ah ayagoo isku ogol inay dadkii soo qoraan sida ay u dhici jirtaan u dhacdo oo aan dhib kala yareeyo. Bis intaas la rabaa miyo dalkan in wax la kala galahayo oo wax oo dhan beec yihiin oo wax oday dhaqameedka wax laga soo iibsado oo xildhibaanka soo iibsado oo xildhibaanka laga iibsado oo madaxweynayaashu iibsadaan oo wax oo dhan kala iibsadaan dadka dhan ma shigu hay? Anigu beel u kala galayaa maana, laakiin qof kasta shigu hay. Waxay baahanshay inuu gaarto xataa wadamo shisheeye inay lacag soo dhiibayaan. Markaas hadda waxaa lagu leeyahay wadan hebel iyo wadan hebel iyo wadan hebel, kii ku adkaado waa la arkaa haba lagu leeyahay. Mabaa waxa wax kala gadaana mabaa Soomaali. Soomaali waaba on sale suuqi bataala, waxa la iibinaya la soco waa Soomaali. Marka qarkood waa iska caadi, waxaan waa open source aad moogta. Marka open source hadiyin wuxuu iska furan yihiin, waxa Soomaali nama ma aha qarannimo, ma aha saasna qaranku ma noqonayno. Wax la soo kala gatay dowladnimo lagu dhisamay, laakiin nabadgelyada iyo isla jirkan iibsanayna saa hore kugu sheegay si aan u helno space aan ku hadalno.
Shirwac ma jirtaa walwal ay bulshada rayid ku ka qabto doorashooyinka soo socda inay wax isdabamarin dhacdo, mise jiraan talooyin aad horey u soo jeediseen oo ku wajahan arrintaasi?
Taladan toos u abaarayaa waxa waaye, yacni annaga bulshada rayidka ahi horaan u soo jeedinay, waxaan rabaa inaan hadda ku celiyo. Doorashadani waxyaabaha ay uga duwan tahay kuwii hore intii ay kala midka ahayd waa la sheegay, waxa waaye in meeshii hal oday kaliyihii uu waxa saxiixayay inaysan hadda taasi dhacaynin. Hal meel intii lagu dooranayay meelo kale ayaa lagu dooranayaa, laba meelood maamul goboleed walbaba ayaa lagu dooranayaa. Marka annaga waxaan soo jeedinay in boqolka maxuu ahaa iyo kowd qofood sidan loo qaybiyo, odayaasha horta inaan hal oday laga soo qaaday inay boqolkiiba shan la siiyo, shan oday inay meesha soo fariisato oo jufadaasi wax dooranayda ah, haweenka boqolkiiba soddon in la siiyo oo kootadoodii ah, oo jufada wax dooranayda dhalinyaradu ma daama ay dadku ugu badan yihiin ilaa iyo haddana aysan u abaabulin sida haweenka oo kale to ay xisaabta iyagana 40% in la siiyo ganacsatada dadka reerka dhexdiisa magaca ku leh maaragtay ganacsanayana in iyagana 10 la siiyo culumadana 10 la siiyo dadka adeega u haya isla beeshaas oo macallin iyo dhaqtar iyo kalkaaliye ayagana in la siiyo 50% la siiyo qofka soo hara maaragtay inay marka ay dood galiyaan laakiin marka hore horta sidaasi loo kala qaado ayaa soo jeedinayna dadkaas oo xulayna inay noqdaan qaybahaasi dadka laga soo dhaxdoortay oo mas'uuliyiin ama ganacsato ama oday ama culumo ama maxuu ahaa matqaana dadka xirfadlayaasha ay adeeg sameeyo dadkaas inay noqdaan ayaa anagu soo jeedinay waxaan aragnaa sidaasi inay kana cadaalad fiican tahay kana muadaa furan tahay maxuu ahaay qabiilkuna oo markaas si toos ah u wada hadlayo si toos ah in jufadu u wada hadlaydo oo wiilashaydi ay cadaalada xaqeeda ay sameyn karto lacagna maba u baahnaa jufa dhexdeed marka ay joogto waxa weeyaan waa la yaqaan qofka wax galka ah qofkan wax galka ahayna waa la yaqaan uu istaqaanaa bulshadu ma aragtay inkastoo ay meel kale duwan kala degan tahay oo laga yaabo inaysan taasi keenin ma aragtay inay sidii ay rasmiga ahayd ay isu tiqinaysan isu qoonin marka yaani ma deyn karno anagu bulshada reedka meelaha aanu culays ka saarayna waxa kamida musuqmaasuqu inuu yaraado oo sidii sanadkii 2016kii aan million laga soo bixinin xilibaan iyo wax u dhigma inaan laga soo saarin inaan qof dukanaya ma aragtay la dhihin waa la doortay waa qof kale la doortay inaan la dhihinin inaan ergi qabiilka ka baxsan inaan la keenin oo ay noqoto dad is yaqaana oo hebel iyo hebel iyo laayo maaragtay iyo wiilkii hebel waaye dad islaah inay meeshii imaadaan ayaan rabnaa taasina de dabcan waxay ku iman kartaa marka gudiyadu ay yihiin gudiyo xalaal ah oo aan maaragtay iyagu lacagna wadin dadna ugu shubeynin doorashadan aan boobeynin marka ay noqoto nidaamka waa la gaari karaa aan qabnaa musuqmaasuqona dawladdu wanaagsan ma keenayo
waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda todobaadka xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka soo socda ay ugu dhici karaan qaad cadaalada oo si nabadahna xukunka loola kala wareegi karaa aan ku horeeyo ismaaciil
xalku horta ilaahay ha naga fajiyo laakiin mas'uuliyaddu waxay saaran tahay madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada mas'uuliyadda ah inay dhacdo doorasho si nabadgelyo ah ku dhacda si oo xor ah ku dhacda cadaalad ah ku dhacda natiijada ka soo baxdana ay noqoto natiijo ummadda Soomaaliyeed ay si transition nabadgelyo ah ay ma aragtay ay ku gudubto mas'uuliyaddaas waxay saaran tahay madaxda dowladda dhexe oo iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gudiyada doorashada ee la magacaabay intaas ay saaran tahay ummadda Soomaaliyeed in ay u qabtaan shaqo wanaagsan doorasho xor ah oo xalaal ah qabtaan si natiijo fiican ay uga soo baxdo
haye professor Xasan Sheekh
waxaa laga rabaa moodane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka shaqeeyo isu keenida mideynta kulminta waxgaradka Soomaaliyeed dalkana oo ka qabto ugu yaraan doorasho u dhiganta mid asaga lagu doortay si wixii ka soo baxa loogu heshiiyo sida loogu heshiiyay doorashadii asaga lagu doortay wixii ka soo baxay oo ku aqbalnay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya waxaan rabnaa inuu qabto doorasho saas oo kale ah dalkana waa inuu ka ilaaliyo doorasho qas iyo qalalaasi u horseeda ha noqoto marka doorashada la gelayo wadada loo marayo inay wax ka qaldamaan ama hadii doorashadu dhacdo wixii ka soo baxa in la isku khilaafo oo sida hadda kor u dhacday ama la isku dili ama lagu dagaalamo oo Soomaaliya ku dinto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo heeska ilaaliyo taariikhda dibha u raaco doorasho la boobay doorasho la xoogay doorasho been laga sheegay heeska ilaaliyo
shir wax hadii aan ku siiyo sidee doorashooyinku qaad cadaalada ugu dhici karaan isla markaana looga gudbi karaa marxaladda kala guurka iminka lagu jiro
ana waxa dhihi lahaa dadka wax dooranaya محاوهاي إني سنة أقلانين وسقماسو إني سنة أقلانين دورشودة إن لبوبو إني سنة أقلانين إني ويلشودة يقبلودة أكرا عدالة فلان مركا دي عدوة لباهيبا أي كالين تيدا قادت وحيلتا دورشودة سيدا كالية أو أي حلال كنقون كرتو أما وحونا أكسان أوسوا بحكران واسدا سواي سياسة دولي جيد بكما تكتو إن وحسك دبوريجين مركا دادك صوماليين نقضان دادك واعيا أو دادك هدو بيتي لما تليو محوها مقعود وحلوها اللين كريو محوها متقانا يغل بات اللو قيسان كريو أما أنا أديك باللو سميني إنوا دادك أي مانتا أي دورانيا مركا أنا وحان ديلا إرقوينك وح دورانيا إيا دادك صوحوليين مسؤوليات كالي أو علوس باسارن مركا يغونا وإني كتحدران إني دورتان قف أقل ما أو إيا لما تلي كرا taqan ka Soomaalidu wuxuu aha beeshu marka ay erga dirsanaydo iyo marka ay maxaa ma taqaan dagaalamaydo dadka waxaas ugu wanaagsan bay soo hormarin jirtay mushkiladu waxa weeyaan magaalada ayaa naqriftay marka waxaan leeyahay hadda miyi magaalada aan wada tashano wakiil fiican ama xildhibaan fiican oo dadka mateli karaya oo dadka wax u qaban karayna waa in la soo doorto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegaynay arrimaha doorashooyinka lagu wado inay dhawaan dalka ka dhacaan waxaana barnaamijka marti igu ahaa oo ka qayb qaadanayay Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Umada iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwaac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aynu ku bilownay wafdi ka socda dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa booqasho ku jooga gobolka Awdale Soomaaliland labada dhinac waxa ay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin amaanka fududeynta isku socodka labada dhinac iyo ganacsiga wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Good ayaa warbixinta booruma ka soo diray
wafdigan oo ka socday dawlad deegaanka Soomaalida ayaa socdaa laba maalmood ku joogi doona magaalada Boorame ee gobolka Awdale taasoo maalintii shalay ay la yeesheen maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama kulamo la xidhiidha dhanka nabadgelyada iyo xidhiidhka labada dhinac sida wadaacadan VOA u sheegay gudoomiyaha gobolka Awdale Maxamed Axmed Caalin
wafdi ballaaran uu hoggaaminayo Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud oo wasiirka maalgashiga iyo rubajoogta aanu yimi hore iskana waxaanu saaray nabadgelyada iyo ganacsiga sidii labada dowladooda walaalaha sidaanu ganacsigooda isugu xiri lahayn maalgashigooda nabadgelyadana wada ilaashanayn baa wada hadalkeedu ahaa si wanaagsan uu noogu dhammaaday
gudoomiyaha gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdixakiin Sheekh Xasan Cali ayaa isaguna tilmaamay in si guud qodobada ay isla qaateen ay ka mid yihiin nabadgelyada isku socodka labada shacab iyo ganacsiga maadaama labada shacab yihiin dad isku mid ah
saad ka warqabtaa maaragtay wax weyn dadka labada dhinac waa dad isku mid ah nabadgelyada iyo maaragtay xidhiidhkooda dhinaca arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha si guud inay ilaashadaan waxaa raaca dhanka tusaale ahaan iscodka bulshada oo kale in la fududeeyo goobaha interviewtiyada maaragtay wax weyn laga soo galo ama laga baxo waan ka wada hadlay in shacabka isu dhaweey magaalooyinka maaragtay wax weyn jaarka gaar ahaan in dadku maadaama ay dad wada dhashay oo ehel oo labada dhinac isu baahan karaan in la fududeeyo waan ka wada hadlay waxa kale oo ka wada hadlay dhanka ganacsiga oo kale la keeni karo xagga maaragtay wax weyn xagga looga baahan yahay waa xagga taalo dadku maaragtay wax weyn inay isu furfurmaan maalgashi la sameeyo fursadaha jira maaragtay wax weyn annaguna inaan u soo bandhigno ganacsatada halkan joogta ganacsatada xagga deegaanka joogtana iyaga laftooda inaan fursadaha halkan aan ku aragnay aan uga warbixino marka waxaan booqanay jaamacadda taariikhiga ee Cabdi oo kaloon booqanay waxa kaloon booqanay warshada furaashida maaragtay wax weyn iyadana warshada aad u weyn xagga waxbarashadana maaragtay dugsiyo gaar loo leeyahay baan iyagana aan booqanay oo dugsiga MBK uu ka mid yahay marka labada dhinacba maaragtay nabadgelyada kasta ku waxyaabo badan oo ummadda Soomaaliyeed faa'iido u leh baan ka wada hadalay runtii saf si wanaagsan oo isafgarada inaanu
sidoo kale gudoomiyaha gobolka faafan Cabdixakiin Sheekh Xasan oo aan wax ka weydiinay sida uu saameynta ugu yeeshay gobolkan faafan oo ay daris yihiin weyn gobolkan awdal cayayaanka ayaxu ayaa waxa uu sheegay in 3 bilood ay u dambeysay gobolka uu soo galay ayax tiro badan oo khasaare gaarsiiyay dalagyada beeraha
ayaxasi uu ku jira gobolka waana kulli masiibo de wax ilaahay keenay weeyaan laakiin ka gool ahaan iyo ka xukumad ahaanba deelo badan oo waxyeeladiisa lagu yareynayaa ayaa looda
Hashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
adoon haatay hay wariyaha fiyo Hashim Sheekh Cumar Good oo warbixintaasi Boorama nooga soo diray
wasiirada biyaha iyo waraabka ee dalalka Masar Itoobiya iyo Suudaan ayaa wada hadalka yeeshay arinta halka laga gaari lahaa ee biyo xiranka ay Itoobiya ka dhisatay webiga Nile wada hadalladan ayaa waxa ay yimideen xilli ciidamada Masar iyo kuwa Suudaan ay si wadajir ah u sameynayaan dowladus iyo tababar warbixintan waxaa Qaahir noogu soo diray wariyena Xuseen Sahnuuni
wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda Masar Maxamed Cabdul Caadi ayaa sheegay in dowladda Masar weli ay ku adkeysanayso sida daruuri ay u tahay in heshiis rasmi ah oo qaanuni ah laga gaaro biyo xireenka Itoobiya wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Qaahir inta uu socday shirka 3 ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dib loo bilaabo wada xaajoodka hakadka ku yimid si loo gaaro heshiis sharci ah oo ku saabsan buuxinta iyo ka shaqeynta biyo xireenka Itoobiya sidoo kale Maxamed Cabdul Caadi ayaa meesha ka sheegay in xukuumadda Qaahir diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho wadahadalada ku aadan biyo xireenka Itoobiya iyadoo la fulinayo buu yiri dadaalada ururka midowga Afrika iyo sharciyaqaanada caalamiga ah laakiin wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda Suudaan Al-Sayid Yaasir Cabaas Maxamed ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay haboon tahay in wax laga bedelo qaabka uu horey ugu socday wadahadalada biyo xireenka ee webiga Nile sababtoo ah buu yiri waa mid aan horumar lahayn wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Khartoum ayaa ku baaqay in dib loogu laabto ururka midowga Afrika iyadoo lala tashanayo khubarada dhinaca sharciga ah si wax looga bedelo qaabka wadaxaajoodka dhinaca kale warmurtiyeed ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in wadahadalada ay yeesheen wasiirada khayraadka biyaha ee 3 dowladood in ay si wanaagsan u dhacday isla markaasina xukuumadda Addis Ababa diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho kulamada farsamo ee dib loogu bilaabayo wadaxaajoodka shirkan oo dhinaca qad ka fogaan araga ay uga qayb galeen wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha Suudaan Masar iyo Itoobiya ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Koonfur Afrika horanta bisha aynu ku jirno dowladda Masar waxay sheegtay in lagu guuldareystay in heshiis rasmi ah laga gaaro qaabka loo buuxinayo ama loo howlgelinayo biyo xireenka Itoobiya arimaan ayaa imaanaya xilli ciidamada cirka iyo kumaandooska ee dowladaha Masar iyo Suudaan tababaro iyo dhoolatus ay uga socdaan gudaha dalka Suudaan taasoo walaac ku abuurtay dowladda Itoobiya oo haatan la daalaadacaysa dagaal sukeeyo oo ka socda gudaha dalkeeda Xuseen Sahnuuni VOA Qaahira
aad ayuu mahadsanahay Xuseen Sahnuun oo warbixintaas noogu soo diray Qaahira
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
barnaamijkeena amuuraha islaamka waxaanu dhigaysayaa todobaadkan kusoo qaadanaynaa xiriirka diblomaasi ee Mareykanka oo Biden iyo Harris ay hoggaaminayaan la yeelan doonaan madaxda dalalka carabta gaar ahaana Sacuudiga oo la sheego inuu yahay dalka ay Washington isugu dhow yihiin haddaba xiriir diblomaasiyadeed oo nooc ma aha ayaa la filayaa inay Washington la yeelato Riyad su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Dr. Saacad Ashir Cusmaan Nuur oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Ilaa dunidu way isbedeshay imika Mareykanki isaga u basoo ku fulada soo saara ساعتي وحوي لما توي بدل ما دعوا يوديس في نكي لورينش لجمال خاشوبجي اها للمعارضة وكسر فرطينة دولة السعودية العربية وليش لينش لجري لكن كسر بحضو كوبا بوا بينا دالك مرايكونا واشنطن بوس ادي ادبا موقف كم مرايكونا كلها يد دالك يد دولة دم موقف كيدو ادي ادبا ودي دمكا ودي دنماكو خصب زون صبايلان انو دبو قيمة يوبان هده حيث كده حيالة بدا الدولة المستقبل كسيدو نغنيانا لا نسل دقو
dira kada waxa ay dad badan aaminsan yihiin in Saudiga iyo xulifadiisa oo Imaaraadku uu koow ka yahay ay dabada ka riixayeen go'aanada adag ee Washington ka qaadanaysay Iran taasii sidii ay u saameynaysaa siyaasadii ay dabada ka riixayeen dalalkaasi ee Iran hadii ay waliba Washington dib ugu biirto heshiiska nuclearka Iran ee Donald Trump ka saaray Mareykanka waa kan mar kale Dr. Saad
adiga ay u saameynaysaa hadii siyaasadda Biden ay noqoto in eedii la geliyo oo maanta dawladda joogto Saudi Arabia waliba boqor yani amirkan ima ka meesha ka taliya oo la yiraahdo war waxaan aqbalay in bashay dadka aan xidhiidhayna sida waxa uu soo qaladana ha sameeyay kana adishayna raali kamani kugu gacan siin mayno wixii aad sameysay mana doonayna siyaasad ayn kaasa inaad waddo haddaad waddana yaanaga hadal tirsan buu
muxuu hadaba maamulka cusub ee Biden ka yeeli doona dagaalka Yemen waa su'aasha saaran dibnaha dad badan oo xaaladaasi la socda dawladda Saudiga waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay oo ay la socodsiisay xoogaga xoutiyiinta xabad joojin qaramada midoobay horka cayso hadii ay ogolaadaan ay ka caagan colaada xadka u dhaxeeya labada dal fosiyayaal soo ah falanqeeyay arrimaha caalamka ayaa eegaysa jawaabta su'aashaasi
bishii April 2019kii Mareykanka waxay qaateen go'aan ay kaga baxayaan gacanta ay ku leeyihiin dagaalka Yemen labada aqalba way isku raaceen arrinkaas laakiin Trump ayaa wuxuu isticmaalay codka qayaxan oo loo yaqaan veto-ga waxaan u maleynayaa in maamulka Biden uu saameyn aad u wanaagsan ku yeelan doono joojinta dagaalka Yemen imikara Saudi-gu wuxuu sheegay xutiyiinta inay xabad joojin diyaar u yihiin waxa iyaduna muhiim ah sidii dib loogu dhisi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha dalkaas wararka ay Saudi-gu qabaan waxa weeyaan inay Iran ku sii fido Yemen mar kale dalka Imaaraadka hore ayuu uga baxay dagaalka laakiin su'aasha mar walba iskeenaysa ama imaanaysa waxay tahay saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan doonaa Saudi-gu hadii Iran ay dib ugu xoogaysato dalka Yemen mar kale
mahma haya ahayd beedkaaga oo dhan salad kaliya lagu marido siyaasaduna saaxiib joogto ah ma leh laakiin waxa ay leedahay dan joogto ah inkasta oo dalalka khaliijku ay leeyihiin dhaqaale badan taasina ay marar badan jihayso siyaasadda ay caalamku kula macaamilaan laakiin haddana shaki kuma jiro in adduunku isbedelo sanada ka hor ciidima ay filayn in Suuriya, Iraq, Liibiya iyo Yemen ay ku dambeyn doonaan xaaladda ay iminka ku sugan yihiin iminkana lama odoro si karo in ay dalalka khaliijku ahaan doonaan hoggaanka wadamada carabta iyo dunida islaamkaba sida ay iyagu qabaan Turkiga, Maleeshiya, Indoneeshiya iyo Pakistan dadaalo badan ayay wadaan waxna way cad yihiin waxna way u qarsoon yihiin taariikhda ayaa wax badan sheegi doonta
mahadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
tan markii hore suksu dhawaada warkii dunida iyo Jamal Ahmed Osman
madaxweynaha la durteen Mareykanka Joe Biden ayaa weerar afka ay ku qaaday madaxweynaha xafiiska jooga Khamiistii kadib markii uu diiday inuu aqbalo in looga guuleystay doorashadii November 3-deedii iyo in kooxdiisii kala guurka ka shaqeynaysay ka hor istaagay inay helaan warbixin muhiim ah oo dowladeed oo ku saabsan cudurka safmareenka ee coronavirus Biden ayaa yiri way adag tahay in la fahmo sida uu ninkan u fakaro waxa uu Joe Biden intaasii ku daray in uu kalsooni ku qabo in Trump uu ogsoon yahay inuusan guuleysanin isla mar ahaantaasina aanu awoodin inuu guuleysto madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in iyaga la daarin doono January 20-keeda Biden ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii kulan dhinaca fiidiyogahii uu la yeeshay 10 gudoomiye gobol oo kasoo kala jeeda xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmiyay hogaamiyeyaasha jamhuuriga ee sharci dejinta ee gobolka Michigan xilli uu sii wado ololihiisa ku aadan in laga laabto natiijadii doorashada ee November 3-deedii dhinaca kale madaxweynaha dooran ee Joe Biden ayaa la filayay in isaguna kulamo uu la qaato hogaamiyeyaasha dimuqraadiga ee Kongreeska afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha laga tirada badan yahay senatka Chuck Schumer kadib markii uu isbuucii intiisa badan waqti ku bixiyay la taliyaashiisa xilli uu qorsheynayo in uu soo dhiso maamulkiisa sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters istaraatiijiyadii ugu dambeeyay horeysay ee ololaha Trump ayaa saddex qof oo ehel lahay qorshayaashaasi waxa ay sheegeen in la doonayo in laga dhaadhiciyo sharci dejiyeyaasha jamhuuriga ee maamula gobolada lagu hardamay ee sida Michigan iyo Pennsylvania ee uu Biden ku guuleystay inay meesha natiijadaasi doorashada ka saaraan oo dhinaca Trump u weeciyaan isku daygii Trump ee ku aadanaa in dib looga laabto natiijada doorashada iyadoo dhinaca maxkamadaha la marayo iyo in dib loo tiriyo codadka ayaa waxoogaa horumar laga sameeyey gobolka Georgia ayaa codadka ku dhow 5 milyan gacan lagu tiriyey kadib markii sidaasi uu dalbaday madaxweyne Trump oo liisa halkaas oo markii la xaqiijiyay inuu ku guuleystay Biden waxaa si qaadiyal ku sugan saddex gobol ay diideen isku dayga ololaha Trump ee ku aadan in dib loo tiriyo codadka guud ahaanba
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida inala socotiinaya halkaas aad ka dhageysanaysaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa
bay ka jeesiyo papa kay ku choksiye jamashadu barariyo waxa ka jano kale ku chaala do chaal ani guna chale digat chaway inda hay guchriya igadar chit kan pokelan mase ani guna ani guna chale ada iska digat chaway hay gujriya igadar chitan qotelani mase
cadeynayna galabta waa naga taas dhigistayaal waxa idin soo jeedinayay Zahar Ciilmuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduri inta marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo
ما